VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักศึกษาอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับบ้านหลังจากถูกคุมขังในเกาหลีเหนือนานกว่า1ปีเสียชีวิตแล้วสหรัฐตอบโต้อย่างเกลี้ยกล่อมต่อคำขู่ของรัสเซียที่ว่าจะปฏิบัติต่อเครื่องบินของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐเหนือน่านฟ้าซีเรียว่าเป็นเป้าหมายและเกิดเหตุโจมตีด้วยรถยนต์2ครั้งในยุโรปคือที่กรุงลอนดอนและกรุงปารีสทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้วยกันครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำในช่วงเวลาคับขันขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญเหตุร้ายหลายอย่างรายงานเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในเอเชียที่กำลังน่าเป็นห่วงรายงานเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องของการใช้เกมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการไขความลับเรื่องการมองเห็นสีและการพรางตัวของสัตว์ต่างๆและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายออตโต้วอมเบียนักศึกษาอเมริกันที่เพิ่งถูกส่งตัวกลับบ้านหลังจากถูกคุมขังในเกาหลีเหนือเป็นเวลาเกือบ1ปีครึ่งเสียชีวิตแล้วโดยทางครอบครัวของเขาออกมายืนยันในวันจันทร์นะครับนายวอมเบียถูกส่งตัวกลับสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีอาการป่วยเข้าขั้นโคม่าแพทย์ที่เมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวอมเบียระบุว่าเขาเจ็บป่วยจากอาการที่เป็นผลมาจากสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงขณะอยู่ในเรือนจำที่เกาหลีเหนือแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดทางเกาหลีเหนือระบุว่านายวอมเบียเจ็บป่วยอย่างรุนแรงไม่นานหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการขโมยโปสเตอร์การเมืองไปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามครอบครัวของนายวอมเบียโต้แย้งนะครับว่าการปฏิบัติอย่างป่าเถื่อนของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือคือสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีผู้นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐออกมาตอบโต้อย่างเกลี้ยกล่อมต่อคำขู่ของรัสเซียที่ว่าจะปฏิบัติต่อเครื่องบินของกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐเหนือน่านฟ้าซีเรียว่าเป็นเป้าหมายโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐจะปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในซีเรียและยังได้ปกป้องการตัดสินใจของกองทัพสหรัฐที่ให้ยิงเครื่องบินของกองทัพซีเรียซึ่งโจมตีกองกำลังผสมของฝ่ายพันธมิตรที่เมืองแทบกาเมื่อวันอาทิตย์ด้วยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลียาฟคอฟกล่าวนะครับว่าการที่สหรัฐยิงเครื่องบินซีเรียตกนั้นถือเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวรุนแรงโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการเตือนว่าจากนี้เครื่องบินทุกลำของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐจะถูกปฏิบัติเป็นเป้าหมายในการโจมตีนะครับนอกจากนี้จะหยุดใช้สายโทรศัพท์ฮอตไลน์ที่รัสเซียและสหรัฐจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพูดคุยประนีประนอมในกรณีเกิดความรุนแรงด้วยอย่างไรก็ตามทางโฆษกทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าจะพยายามทำให้สายด่วนฮอตไลน์ที่ว่านี้ใช้งานได้ต่อไปนะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างนะครับชายผู้หนึ่งถูกยิงเสียชีวิตหลังจากขับรถยนต์บรรจุวัตถุระเบิดพุ่งเข้าใส่รถตู้ของตำรวจบริเวณถนนชองเอลิเช่ในกรุงปารีสในวันจันทร์ตำรวจฝรั่งเศสระบุว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีที่ไตร่ตรองเอาไว้ก่อนนี้นะครับและว่าผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นชายวัย31ปีนั้นอยู่ภายใต้การจับตามองของตำรวจมาก่อนหน้านี้ว่าอาจก่อเหตุก่อการร้ายได้นะครับทางด้านโฆษกของรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าหน่วยกู้ระเบิดได้เข้าร่วมในการปลดชนวนระเบิดในรถยนต์คันนั้นซึ่งต่อมาพบอาวุธอีกหลายอย่างรวมทั้งปืนไรเฟิลปืนพกและระเบิดแก๊สบรรจุกระป๋องด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวนะครับว่าเหตุการณ์นี้ช่วยพิสูจน์ได้ว่าควรมีการขยายเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปหลังจากที่ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015และกำลังจะหมดวาระในเดือนหน้า ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้มีคนร้ายบุกยิงตำรวจ1คนเสียชีวิตและอีก2คนได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนชองเอริเช่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงปารีสนะครับโดยกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนั้นนะครับส่วนที่อังกฤษรถตู้คันหนึ่งพุ่งใส่ผู้คนด้านนอกมัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนทำให้มีผู้บาดเจ็บ10คนเหตุเกิดในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษนะครับหลังจากที่ผู้คนเพิ่งเดินทางออกมาจากการทำพิธีที่มัสยิดดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1รายแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เรียกเหตุการณ์โจมตีล่าสุดในกรุงลอนดอนว่าเป็นการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายไปที่ชาวมุสลิมและว่าขณะนี้ตำรวจกำลังประเมินศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของมัสยิดต่างๆทั่วกรุงลอนดอนและได้เพิ่มมาตรการที่จำเป็นก่อนหน้าที่เดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดีคานเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่สะเทือนขวัญชาวกรุงลอนดอนสำหรับผู้ขับรถตู้คันดังกล่าวซึ่งเป็นชายวัย48ปีถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ในที่เกิดเหตุนะครับยังอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับตำรวจอังกฤษระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์กลางกรุงลอนดอนเพิ่มขึ้นเป็น79คนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีศพที่ถูกไฟเผาตกค้างอยู่อีกจำนวนมากในอาคารดังกล่าวและอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าที่จะสามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างครบถ้วนขณะเดียวกันตำรวจกรุงลอนดอนก็กำลังพยายามสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ซึ่งรวมถึงตรวจสอบวิธีการก่อสร้างการบูรณะซ่อมแซมและมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆของอาคารเกรนเฟลแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับกลับและหลังจากที่ถูกมองว่ามีท่าทีเหินห่างต่อผู้ประสบเหตุในเหตุการณ์ร้ายต่างๆในอังกฤษนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้ถูกตั้งฉายาว่าเมบอทเพื่อล้อเลียนความเป็นนายกหุ่นยนต์ของเธอนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองระดับผู้นำนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกมักถูกสอดส่องและตัดสินด้วยมาตรฐานที่สูงเป็นพิเศษผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์รวบรวมข้อคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีในภาวะขับขันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผู้นำโลกที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ภายในประเทศที่สะเทือนอารมณ์คนจำนวนมากติดต่อกันที่สุดคนหนึ่งขณะนี้น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนะครับที่ผ่านมาเหตุก่อการร้ายหลายครั้งสร้างความตระหนกให้กับชาวอังกฤษและล่าสุดยังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ตึกอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลในกรุงลอนดอนซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย79รายนายกรัฐมนตรีเมย์ถูกวิจารณ์จากผู้สันทัดกรณีบางรายว่าเธอไม่แสดงอารมณ์ร่วมกับความโศกเศร้าเท่าที่ควรและประชาชนจำนวนหนึ่งจึงเห็นว่าเธอนั้นมีท่าทีเหินห่างและเข้าถึงยากคล้ายกับหุ่นยนต์จนตั้งชื่อล้อเลียนเธอว่าเมย์บอทนะครับแม้สื่อสายอนุรักษ์นิยมเองที่เคยสะท้อนแนวทางเดียวกับพรรคคอนเซอร์เวทีฟของเทเรซาเมย์ก็กลับมาเป็นผู้วิจารณ์เธอในขณะนี้ไซมอนเฮเฟอร์เจ้าของคอลัมน์ของสื่อคอนเซอร์เวทีฟกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเมย์ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการเข้าถึงประชาชนอย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดผู้นำอังกฤษปฏิเสธเสียงแข็งในเรื่องนี้แล้วว่าผู้ที่วิจารณ์นั้นไม่เป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีเมย์และที่ผ่านมาสื่อสังเกตเห็นพัฒนาการของนายกรัฐมนตรีเมย์เรื่องการตอบสนองกับเหตุการณ์ขับขันหลังจากที่เธอโดนตำหนิว่าใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงจนกว่าจะมีถ้อยแถลงต่อการโจมตีที่สะพานเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคมผู้นำอังกฤษนั้นออกแถลงการเร็วขึ้นคือภายใน4ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์รถพุ่งชนซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมเมื่อวันจันทร์ และเธอยังเดินทางไปที่มัสยิดที่เกิดเหตุด้วยนะครับอันที่จริงนักการเมืองระดับผู้นำมักถูกสอดส่องและตัดสินด้วยมาตรฐานที่สูงเป็นพิเศษและสื่อ The Economist กล่าวถึงคุณภาพของนักการเมืองในสภาอังกฤษที่ลดลงสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของนิตยสารฉบับนี้น่าจะมาจากเรื่องที่ว่าในอดีตนักการเมืองอังกฤษนั้นเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลายเข้ามาทำงานการเมืองแต่ในปัจจุบันคนเหล่านี้ที่เล่นการเมืองคือคนที่มีอาชีพและหากินกับการเมืองซึ่งขาดความหลากหลายด้านประสบการณ์ชีวิตนะครับหากพิจารณาถึงผู้นำยุโรปที่เข้าถึงประชาชนได้ดีนายกรัฐมนตรีอิตาลีนายแมทติโอเรนซีได้รับคำชมในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่เขาแสดงความเป็นผู้นำในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วในตอนกลางของประเทศอิตาลีซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปเกือบ300คนเขาสามารถเข้าถึงพื้นที่ความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและยกระดับมาตรการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นประชาชนยังได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีเรนซีสวมกอดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแสดงอารมณ์โศกเศร้าร่วมกับญาติผู้เสียชีวิตตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นนะครับว่าในยุคที่ข่าวสารเดินทางอย่างรวดเร็วและเกิดความคิดสุดโต่งที่มักฉวยโอกาสในช่วงสถานการณ์คับขันผู้นำประเทศที่ดีนั้นควรมีทักษะหลายด้านกล่าวคือต้องสามารถเข้าถึงใจของประชาชนแสดงสุนทรพจน์ที่สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างรวดเร็วและจะต้องบริหารจัดการเหตุการณ์คับขันหลังฉากได้ดีอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับเราไปฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและญี่ปุ่นกล่าวว่ากำลังตรวจสอบกรณีการชนกันระหว่างเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ USS Fitzgerald กับเรือบรรทุกสินค้าติดธงฟิลิปปินส์บริเวณนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีลูกเรืออเมริกันเสียชีวิต7คนนะครับการสืบสวนครั้งนี้ส่วนหนึ่งมุ่งไปที่ว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่บนเรือทั้ง2ลำจึงใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่จะรายงานเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและฟิลิปปินส์รายงานอุบัติเหตุครั้งนี้เมื่อเวลาตีสองครึ่งวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นแต่ข้อมูลระบุนะครับว่าเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งหรือก่อนหน้าที่จะมีการรายงานราวหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ในวันจันทร์กองทัพเรือระบุตัวลูกเรือ7คนที่เสียชีวิตขณะนอนอยู่ในห้องนอนที่ถูกน้ำท่วมภายในเรือ USS Fitzgerald ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเรือบรรทุกสินค้าคู่กรณีราว4เท่านะครับครับและ UNODC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านยาเสพติดของสหประชาชาติเตือนว่าการผลิตและการใช้ยาเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนรวมทั้งยาสังเคราะห์อื่นๆนั้นกำลังเป็นภัยคุกคามใหม่สำหรับประเทศต่างๆในเอเชียนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
เมื่อไม่นานมานี้รายงานการประเมินของหน่วยงานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ถึงตัวเลขการผลิตและการตรวจยึดสารเสพติดประเภทเม็ดแอมเฟตามีนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากคือเมื่อปี2558นั้นมีการยึดยาบ้าชนิดเม็ดได้รวม287ล้านเม็ดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2554 UNODC ระบุ ด้วยว่ามีการใช้ยาบ้าในประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามเพิ่มขึ้นในปี2558เช่นกันโดยเฉพาะกัมพูชาจีนฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามนั้นได้รายงานตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในแง่การใช้และการลักลอบค้ายาไอซ์ด้วยเช่นกันครับ UNODC ประมาณว่าการผลิตและการค้ายาเม็ดแอมเฟตามีนรวมทั้งเฮโรอีนในภูมิภาคเอเชียนี้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชญากรถึงปีละราว 40,000 ล้านดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์ของ UNODC ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาการจับกุมยาเสพติดประเภทที่สกัดจากสารฟินและยาเสพติดสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้านั้น พิ่มขึ้นถึงเกือบ7เท่าตัวในช่วง10ปีหลังนี้ในขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับเฮโรอีนค่อนข้างจะคงตัวส่วนสถิติการใช้ยาบ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศจีนสิงคโปร์กับมาเลเซียก็เป็นที่น่ากังวลเช่นกันนายโอลิเวอร์เลเมตที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของ UNODC กล่าวว่าปัจจัยที่ช่วยผลักดันการใช้ยาเสพติดประเภทสารกระตุ้นนี้สะท้อนถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยรวมกล่าวคือยาเสพติดประเภทนี้สามารถผลิตได้ง่ายในห้องปฏิบัติการเคมีอย่างลับๆที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดผู้ใช้และความเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการลำเลียงยาเสพติดด้วยนอกจากนั้นแล้วชนชั้นกลางและระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียก็เป็นการขยายตลาดให้กับยาเสพติดประเภทนี้โดยปริยาย UNODC ยังชี้ด้วยนะครับว่าขณะนี้นักค้ายาเสพติดกำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดซึ่งผู้ใช้ยามีรายได้สูงอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นต้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น145จุดปิดที่ 21,529 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 6,239 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 2,453 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,245 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท98สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่18แห่งร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์เพื่อหารือกับรัฐบาลสหรัฐในช่วงที่เรียกว่าสัปดาห์แห่งเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีวีคนะครับหัวข้อที่มีการหารือกันนั้นประกอบด้วยเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตคลาวด์คอมพิวติ้งการปฏิรูปสัญญาว่าจ้างด้านเทคโนโลยีของรัฐและการออกวีซ่าสำหรับคนต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในสหรัฐได้ในรูปแบบวีซ่า H1B นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนนี้อาจจะทำให้ความหวังที่ว่ารัฐน่าจะประหยัดเงินค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้1ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้เกิดขึ้นได้จริงครับตัวแทนคนสำคัญจากฝั่งรัฐบาลคือนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาวซึ่งเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนตัวแทนภาคธุรกิจนั้นมี CEO ของบริษัท Amazon นายเจฟเบโซสนายทิมคุกจาก Apple ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Alphabet ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Google นายอีริกชมิดและสัตยาเนเดล่าแห่ง Microsoft นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่านายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้า Tesla ไม่เข้าร่วมประชุมหลังจากที่เขาไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องการบรรเทาปัญหาจากอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นมีส่วนทำให้อีลอนมัสก์นั้นถอนตัวจากการเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนนอกด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยครับจากด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรัฐไปเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานบ้างนะครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งเผยโฉมเครื่องบินรุ่น737 MAX 10ที่งานมหกรรมอากาศยานประจำปีในกรุงปารีสซึ่งเป็นงานของอุตสาหกรรมนี้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับโบอิ้งกล่าวว่าสามารถทำยอดจองเครื่องรุ่นดังกล่าวได้ถึง240ลำกับลูกค้า10รายเครื่องบินพาณิชย์รุ่น737 MAX 10นี้จุผู้โดยสารได้230คนสำหรับที่นั่งของชั้นลูกค้าระดับเดียวกันทั้งลำนะครับจากปารีสไปที่ปักกิ่งกันบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้พบกันที่กรุงปักกิ่งและใช้เวลาหารือกันในเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับทั้ง5ประเทศพยายามที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีส และตัวแทนทั้ง5ประเทศยังเจรจากันในเรื่องการค้าและการต้านภัยก่อการร้ายด้วยครับและส่งท้ายวันนี้ครับราคาหุ้นของ Whole Foods ขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารออแกนิกตกลงขายกิจการให้กับร้านค้าออนไลน์ขนาดยักษ์ Amazon หุ้น Whole Foods เพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาเสนอซื้อของ Amazon ที่42ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันจันทร์ไปแตะระดับเกือบ44ดอลลาร์ระหว่างวันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าที่ราคาหุ้น Whole Foods ทะยานเหนือราคาเสนอซื้อของ Amazon นั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนหวังครับว่า Whole Foods อาจจะถูกขายไปที่ราคาสูงกว่าที่ตกลงไว้เช่นในกรณีที่มีการแข่งขันซื้อ Whole Foods จากอีกบริษัทหนึ่งครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Blue Apron Holdingsผู้ให้บริการส่งเครื่องปรุงและส่วนประกอบอาหารให้กับลูกค้าทำที่บ้านนำหุ้นออกขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่าทำ IPO นะครับมูลค่าหุ้นที่ถูกนำออกขายอาจสูงแต่ระดับ510ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าบริษัทรวมตามราคาหุ้นนั้นน่าจะอยู่ที่ 3,200 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่าจะสรุปราคา IPO สุดท้ายที่เท่าใดนะครับขณะนี้ยังไม่มีกิจการที่คล้ายคลึงกับ Blue Apron ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐสำหรับบริษัทที่ราคาตลาดอยู่ที่ 3,200 ล้านดอลลาร์นั้นคิดเป็น3เท่าของยอดขายซึ่งถือว่าสูงนะครับหากเทียบกับบริษัทขายสินค้าออนไลน์อย่าง Wayfair Inc. ที่สัดส่วนราคาหุ้นต่อยอดขายนั้นอยู่เพียงแค่ 1.8 เท่าครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปกันที่รายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยสัตว์ได้ใช้วิดีโอเกมในการทำความเข้าใจความแตกต่างในการมองเห็นของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งประเภทที่มองเห็นสีแบบปกติและตาบอดสีซึ่งมีอาสาสมัคร 30,000 คนที่ลองเล่นเกมที่ว่านี้และให้ผลที่น่าประหลาดใจทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดัสมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอและคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
ในจาหรือนกตบยุงที่แอบซ่อนอยู่ในดินบนภาพถ่ายธรรมชาตินี้ยากต่อการตามหาหรือถูกล่าค่ะเพราะมันกำลังพรางตัวจากนักล่าตาบอดสีที่ไม่สามารถมองเห็นสีแดงหรือสีเขียวได้ค่ะแต่ในขณะที่มนุษย์เรามีจอประสาทตารับสีปกตินั้นจะสามารถมองเห็นนกตัวนี้ได้แบบแตกต่างออกไปค่ะ
A huge number of mammals are dichromats but it doesn't take a huge evolutionary leap to develop this
จูเยนโทรเชนโกจาก University of Exeter บอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่ตาบอดสีและพวกมันมีวิวัฒนาการให้มองเห็นสีปกติได้ไม่ยากนะคะจึงเป็นเรื่องน่าแปลกที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจำนวนมากยังคงตาบอดสีและนั่นอาจหมายถึงว่าภาวะตาบอดสีอาจมีประโยชน์ต่อพวกมันก็เป็นได้ค่ะเพื่อให้เข้าใจข้อได้เปรียบของภาวะตาบอดสีในสัตว์เหล่านี้จูเยนและทีมวิจัยสัตว์จาก University of Exeter ได้ออกแบบเกมออนไลน์ที่เรียกว่า Where is the Nightjar หรือนกตบยุงอยู่ไหนซึ่งใช้รูปแบบของการพรางตัวตามธรรมชาติของนกทั้ง2โมเดลนั่นคือการจำแนกระหว่างนกตบยุงที่สร้างรังบนพื้นกับรังของนกต่างๆที่อยู่บนพื้นเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมือของนักล่าที่มองเห็นสีได้ตามปกติและนักล่าตาบอดสีค่ะทีมงานได้นำภาพของรังนกเหล่านี้มาใช้ในวิดีโอเกมเพื่อให้อาสาสมัคร 30,000 คนเข้ามาเล่นจับผิดภาพและตามหานกให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยให้พวกเขาเลือกว่าจะเป็นลิงนักล่าที่มีสายตาปกติหรือจะเป็นพังพรที่เป็นนักล่าตาบอดสีค่ะผลการวิจัยผ่านวิดีโอเกมในครั้งนี้ทำให้ทีมวิจัยได้ค้นพบว่าในตอนแรกสัตว์ที่มีสายตาปกติสามารถมองหานกและไข่นกได้รวดเร็วกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆด่านกลับพบว่าสัตว์ที่มีภาวะตาบอดสีจะแยกแยะระหว่างแสงและเงาได้ดีกว่าและค้นหาเหยื่อที่พรางตัวตามธรรมชาติได้ดีขึ้นจนเทียบเท่าสัตว์ที่สายตาปกติได้ค่ะ
That shows that there's a huge element of learning which has previously beenlargely ignored in the importance of camouflage.
จูเยนบอกได้ว่านี่คือองค์ประกอบใหญ่ของการเรียนรู้ความสำคัญของการพรางตัวที่ถูกมองข้ามไปในอดีตกล่าวคือเมื่อสัตว์ป่านักล่าชนิดหนึ่งเสาะหาเหยื่อที่พรางตัวตามธรรมชาติได้เร็วกว่าอีกชนิดแล้ว อาจช่วยเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่สะท้อนถึงข้อบกพร่องของการพรางตัวเนื่องจากสัตว์ที่เป็นนักล่าสามารถเรียนรู้เทคนิคการพรางตัวของเหยื่อได้เมื่อเวลาผ่านไปค่ะการวิจัยผ่านวิดีโอเกมนี้ได้เผยแง่มุมที่น่าสนใจในการพรางตัวและการมองเห็นของสัตว์ที่อาจต่อยอดในแวดวงการทหารในการพัฒนาทักษะและการผลิตอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับการพรางตัวของเหล่าทหารได้ในอนาคตค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวันพ่อที่เพิ่งผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาติด5อันดับ3เรื่องด้วยกันโดยที่5นั้นเป็นหนังแนวระทึกใจเกี่ยวกับการผจญภัยใต้ทะเลลึก47เมตรท่ามกลางฝูงฉลามร้ายหลังจากที่กรงซึ่งสองสาวพี่น้องนักท่องเที่ยวใช้เป็นพาหนะลงไปดูปลาฉลามอย่างใกล้ชิดใต้ทะเลนั้นหลุดออกจากเรือและจมดิ่งลงสู่พื้นทะเลใน47 meters down
Oh my god this is amazing Jeez What oh my god what's going on we're sinking
ส่วนอันดับ4เป็นหนึ่งในหนังฟอร์มใหญ่ที่ถูกคาดหมายไว้มากในช่วงฤดูร้อนปีนี้แต่ทว่าความพยายามชุบชีวิตการต่อกรกับวิญญาณร้ายแห่งอาณาจักรอายคุปไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่า The Mummy ฉบับปี2017นี้ถึงแม้จะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ก็หายใจแผ่วๆเป็นที่4ครับ
You are alive because you were chosen
Chosen by what?
Evil
สำหรับหนังใหม่ที่ก้าวเข้ามาเป็นที่3นั้นจับประวัติของทูปักชะคูนักแสดงนักร้องเพลงสไตล์แร็ปและนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยช่วงวัยหนุ่มในนครนิวยอร์กไปจนถึงช่วงชีวิตที่โด่งดังบนเวทีการแสดงใน All Eyes on Me
Like all black men you have a bullseye on your back
I won't deny it
They are gonna give you the tools that you need to destroy yourself
I'm straight proud of
แต่ที่ยังสามารถสร้างความน่าอัศจรรย์อยู่ได้แม้จะลดตำแหน่งลงมาเป็นที่2ก็ตามแถมยังเพิ่มรายได้อีกกว่า41ล้านดอลลาร์แม้จะย่างเข้าช่วงสัปดาห์ที่3แล้วก็ตามก็คือ Wonder Woman เรื่องราวความพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องของเจ้าหญิงไดอาน่าเพื่อยุติสงครามสำหรับมวลมนุษยชาติ
It is our sacred duty to defend the world and it's what I'm going to do
และที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งได้เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแอนิเมชันจากโรงถ่ายพิกซาร์เกี่ยวกับรถแข่งรุ่นสปอร์ตที่เจอกับปัญหาวิกฤตในชีวิตจากสภาพที่ร่วงโรยแต่ก็ยังฮึดสู้เพื่อกลับมากำชัยในสนามแข่งอีกครั้งใน Cars ภาค3ครับ
Mr. Sterling, what is this about?
Your legacy. Every time you lose, you damage yourself.I'm sorry. Your racing days are coming to an end.
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเปิดตัวโดยวิ่งเข้าเส้นชัยในช่วงสุดสัปดาห์แรกได้ก็ตามแต่ถ้วยรางวัลมูลค่า53ล้านดอลลาร์ที่ Cars ภาค3รับไปนี้ก็นับว่าเป็นรายได้เปิดตัวในอเมริกาต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของค่ายพิกซาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
Thank you.